Ņemot vērā to, ka satiksmes ministrijai kā akcionāram un valsts akcijas sabiedrībai starptautiskā lidosta Rīga valdei jau ilgāku laiku bija atšķirīgi viedokļi par atsevišķu pārvaldības procesu virzību un risinājumu gaitu lidos darbā, šodien lidos akcionārs ir pieņēmis četru valdes locekļu atlūgumus savstarpēji vienojoties. Un tos ir iesniedzis līdšanējais valdes priekšsēdētājs Aldis Mūrnieks un trīs valdes locekļi Olita Augustovska, Andis Damlits un Raimonds Roškalns.
Tad šobrīd ir Ilona Līce, valdes locekļi valdē ir viens cilvēks, jā, pareizi?
Jā.